pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang.
Assalamualaikum Syederalun, berita siang edisi hari ini Minggu 19 Februari 2017 dibacakan oleh Indah dan rekan saya, Ahyar. Pasukan perdamaian yang sempat tertahan di Sudan segera dipulangkan ke tanah air. Kejaksaan Agung ingin segera eksekusi 25 terpidana mati kasus narkoba. Wiranto bantah ada upaya militerisasi melalui program Bela Negara. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Los Mawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Syederalun, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, Permit Police Unit 8 Indonesia yang selesai menjalankan misi perdamaian di Sudan segera dipulangkan. Tim pasukan perdamaian tersebut sampai tertahan karena dituduh hendak menyelundupkan senjata lewat bandara. Kompas.com melansir.
Sebelumnya diberitakan sebanyak 139 anggota Polri atau FPU-8 yang dikirim ke Sudan dalam misi perdamaian PBB tertahan kepulangannya. Mereka dituduh menyelundupkan senjata. Martinus mengatakan dari informasi yang didapat, 10 tas berisi senjata dan amunisi itu bukan milik kontingen Indonesia. Investigasi tertutup telah dilakukan oleh otoritas Sudan dan United Nations Hybrid Operation, Indafer, UNAMID, namun tim investigator merahasiakan hasil penelusurannya. Department for Peacekeeping Operations pada PBB telah mengirimkan nota diplomatik ke perwakilan Indonesia di New York untuk memproses kepulangan FPU-8. Saat ini tim masih menunggu izin pendaratan pesawat yang menjemput dan mengantar pasukan Polri kembali ke tanah air.
Syederalun, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengaku ingin para terpidana mati kasus narkoba yang telah divonis oleh Mahkamah Agung segera dieksekusi. Namun ia memastikan eksekusi dilakukan setelah hak terpidana terpenuhi seperti pengajuan grasi maupun peninjauan kembali. Kompas.com melansir.
Prasetyo mengatakan pihaknya harus benar-benar berhati-hati untuk menentukan siapa saja yang akan dieksekusi pada gelombang berikutnya. Jangan sampai langkah yang diambil kejaksaan salah dan dijadikan celah untuk melawan balik. Terlebih lagi dengan adanya regulasi baru, kemungkinan terpidana mati bisa kapan saja mengajukan gerasi tanpa batasan waktu sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Gerasi hanya bisa diajukan sekali dan batas waktunya setahun setelah perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Kejaksaan Agung terakhir kali mengeksekusi 4 terpidana mati pada Juli 2016. Dalam laporan kinerja 2016 dinyatakan MA menerima 1.111 perkara narkotika di tingkat kasasi. Sebanyak 787 diantaranya telah diputus oleh majelis hakim. Dari jumlah tersebut, MA menjatuhkan hukuman mati terhadap 25 terpidana dan hukuman seumur hidup terhadap 45 terpidana.
Syederalun, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan konsep program bela negara yang sudah berjalan tidak mengadopsi cara-cara pelatihan militer. Dia membantah anggapan program bela negara merupakan upaya militerisasi masyarakat sipil. Kompas.com melansir.
Wiranto menjelaskan program bela negara pada dasarnya ditujukan agar seluruh masyarakat Indonesia mempunyai rasa nasionalisme. Jika kesadaran itu sudah terbentuk, akan mudah untuk mempertahankan negara dari berbagai macam. Jika kesadaran itu sudah terbentuk, akan mudah untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Pemerintah berharap program bela negara juga bisa meminimalisir berbagai konflik, mulai dari konflik horizontal di kalangan masyarakat hingga konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah. Menurut Wiranto, pelaksanaan program bela negara saat ini berada di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Nasional atau Watannas. Hal ini pun menyebabkan adanya perubahan fungsi Watannas dari tataran konsep hingga tingkatan praktis.
Syedarlun, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM berhasil mencegah 179 warga negara asing masuk ke Indonesia pada 1 Januari hingga 17 Februari 2017. Kompas.com melansir.
Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno mengatakan semua warga negara asing yang ditolak masuk ke Indonesia tersebut tidak memiliki dokumen lengkap dan dinilai berpotensi menjadi pekerja ilegal di dalam negeri. Berdasarkan data Ditjen Imigrasi diketahui bahwa DKI Jakarta dan Batam dipilih mayoritas WNA yang tak memiliki dokumen lengkap dari berbagai negara untuk masuk ke Indonesia. Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta mencatat ada 92 WNA yang digagalkan masuk ke Indonesia. Sementara itu sebanyak 34 WNA berusaha masuk melalui kota Batam. Pencegahan dilakukan saat berada di tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional. Diharapkan upaya ini mampu mengurangi permasalahan keimigrasian nasional dan melindungi kepentingan rakyat Indonesia.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Syedarlun, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Eko Putro Sanjoyo mengatakan bahwa anggaran dana desa terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tribunnews.com melansir.
Eko Putro mengatakan peningkatan dana desa sesuai dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang konsen dan peduli membangun Indonesia dari daerah dan desa. Desa diberikan kewenangan untuk mengelola pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi. Pada awalnya di 2015, alokasi dana desa mencapai Rp20,8 triliun rupiah, kemudian naik menjadi Rp60 triliun di 2017. Bahkan 2018 dana desa kembali naik menjadi Rp120 triliun. Tiap desa tahun ini mendapat pembagian dana desa sebesar 1,8 miliar dari sebelumnya hanya Rp800 juta rupiah. Dengan jumlah dana desa yang semakin besar ini, Eko meminta kepala-kepala desa untuk transparan dalam mengelola dana ini. Ia meminta masyarakat ikut mengawasi penggunaan dana desa tersebut.
Syedarlun, seorang pemuda ditangkap warga dan petugas lantaran kedapatan tengah mencuri laptop dan ponsel milik warga Dusun Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Macini, Sulawesi Barat, Minggu dini hari. Bahkan dia terpaksa ditembak petugas lantaran berusaha melarikan diri. Kompas.com melansir.
Petugas Reskrim Polres Majene berhasil mengungkap kasus pencurian ponsel dan laptop yang sudah lama meresahkan warga Majene. Pemuda yang diketahui bernama Dirman ini menjadi spesialis pencurian ponsel dan laptop yang diduga sudah lama beroperasi secara berpindah-pindah di Kelurahan Lembang. Dirman diamankan di salah satu rumah warga saat masih tengah memegang laptop dan ponsel curiannya. Bahkan dia terpaksa ditembak petugas lantaran berusaha melarikan diri saat kedapatan bersama barang bukti curiannya. Dirman dilumpuhkan dengan timah panas pada betis kanannya. Selain menangkap tersangka, petugas juga menyita dua ponsel dan satu laptop hasil curian sebagai barang bukti. Setelah dilakukan pengembangan, Dirman diketahui telah melakukan beberapa kali pencurian. Ia telah melakukan pencurian handphone dan laptop sebanyak 8 kali di tempat yang berbeda.
Syedarlun, otoritas Malaysia belum menyelesaikan laporan otopsi post-mortem terhadap jenazah Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un. Malaysia menyebut dibutuhkan waktu 2 minggu untuk menyelesaikan toksikologi terhadap jenazah Jong Nam. Detiknews.com melansir.
Jong Nam, 46 tahun, tewas usai diserang dua pelaku di Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Senin lalu. CCTV bandara menunjukkan Jong Nam disergap dari belakang dan disemprot cairan tak diidentifikasi yang akhirnya menewaskannya. Cairan itu diduga racun mematikan. Sejauh ini otoritas Malaysia belum mengumumkan penyebab kematian Jong Nam. Laporan toksikologi perlu dilakukan untuk mencari tahu kebenaran apakah Yongnam memang diracun. Dua pelaku yang menyerang Yongnam di bandara belum diidentifikasi secara resmi oleh kepolisian Malaysia. Namun sudah ada 4 orang yang ditangkap polisi dalam beberapa hari terakhir terkait kasus yang dicurigai didalangi oleh agen intelijen Korea Utara ini. Keempat orang itu terdiri atas seorang wanita berpaspor Vietnam atas nama Duan Jing Hong, 28 tahun, seorang wanita Indonesia bernama Siti Aisyah, 25 tahun, seorang pria Malaysia bernama Muhammad Farid Jalaluddin, 26 tahun, yang merupakan kekasih Aisyah, dan seorang pria Korea Utara bernama Ri Chong Chul, 47 tahun. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi hari ini, Minggu 19 Februari 2017. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com, follow juga Twitter @serambifm. Saudara Alun, wassalam.